Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji noýabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Paýta ýygymynyň hepgününden nägile bolýar. Başlyklaryň seljerilmeli gyna aýdýar. Mardy A95 kysymly awtologiýanyň gyzynyň gatçylygy dowam edýär. Ýol polisiýasy husus sürücüleri basçı edip devlet uluğlarına göz imyar ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tedimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Finlandiyanın premier ministri Sanna Marin 1. noyavrda Vengriyanı ve Türkiyanı Şivesi bilen Finlandiyanın NATO'nun korunluk gülüleşigine ağda olmaklar varadaki ardalarını mümkün olulsa çalt tasdiklamaga çağırdı. Vengriye ve Türkiye NATO'nun bir iki yurdun ağdalık varadaki ardalarını şu adı çenli tasdiklamadık iki yurdu olmağına galya. İnni kemmeler Vengriye ve Türkiye seyrediyar. Biz bir yurtların ardalarımızı tasdiklamagına varas şartıp olaydı. Menin pikirimçe bu işin giyce koyulman mümkün olulukça iyirlak edilmeyi mühüm deyip Marin iki demirgalık yurdun beylikli liderlerle bililikte geçirilen metruot yığına gınna etti. Finlandiya ve Suvetiya onlar çayırlap NATO ağdarlığına gıdıklanmadı. Yönü orsiyetin fevral ayını Ukrayna çözmeyi oları may ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri bilen gepleşik geçirip, iki ýurdun arasynda köpden beri dowam edip gelýän konfliktiň çözülmegine ýol açmagy synaşdy. Ýöne bu meselede öňegidişligiň bolmanlygyny aýtdy. 31-nji oktýabrda Orsiýetiň Gara deňiz kenarındaky Soçi şypahanasynda bolan duşuk Kawkazly goňşularyň arasynda 2020-nji ýyldaky gaýanly sögüşden soň ýüze çykan iň gerwet çaknaşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen duşuklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmegi bögüt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Yönü hiç bir zikmezik zat aytmadı. Emma mun oramadan ol geçirilen gepleşikleri ören peydarlı pehiyetlendirdi. 1. noyavrda Türkmenistan'ın milli valyutasının manadın dolansuğa girilenine 29 yıl olya. Türkmen manadı 1993 yılın 1. noyavrına, bir manadı 500 Rus rublüne baravar görünüşüne dolansuğa girildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow'un bu sene münasibetli neytral Türkmenistan gazetinde çap edilen kotluğunu bank kulgamının işgarlarına sağlık, işlerine ulusunluk arzu ediliye. Döwlet dasturynyň bellemegine görä, bank kulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütunlarynyň biri bolup durýar. Manat ilki dolansyňa girilenine onuň 1 manatynyň 1 dollar güýjüne boljakdygy wada berildi. Emma Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manatynyň hümmeti ýerli aşak kaçdy we ýurdun öz ýakyn taryhyna ýüzüýi bolan iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň arasynda ýurtda valyutanyň iki kursy döwlet we gara wadar kurslary döredi. Manatynyň hümmetiniň dollaryň garşylygynda ýerli ýüzgäp durmagy ýylatyň al girdijilik atlygynyň durmuşyna has agyr täsir ýetirýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Şuň Aşgabatyň ýaşaýjylaryna SMS habar ýollap öňde duran ýylat ýadyw barada habar berdiler diýip Türkmenistanyň hronikasy öz yerli habarçylaryna salgylanyp ýadyr. İlat yadığı 17. dekabrdan 27. dekabra çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori dolu hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgeli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktyabrda geçirilen maslahatını Prezident Serdar Berdimuhamedow öňde duran ve cevizlik balık ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ilat sanynyň depkinli ösýänligini öňe süren Türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmelerinin 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamyna 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar dinlediňiz.